Labvakar, cienījamies skatītāji, ietrā šodienas jautājums, un Krišāņa Kariņa lēmums atkāpties no ārlietu ministra amata ir saprotams. Tā paudas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šo vērtējumu pamatojot ar politisko un juridisko situāciju. Bet kādā mērā tas tiešām bija Kariņa paša lēmums, un vai ar to pietiks, lai apturētu jaunās vienotības reitingu lejupslīdi, aizvien tuvāk nākot Eiroparlamentu vēlēšanām? To šokar jautāšu Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekānam, profesoram Jānim Iksenam. Labvakar!
Labvakar!
Un studijā arī Sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Labvakar!
Sveicināti!
Nu, varbūt atceroties to chronoloģiju pēdējās nedēļās, vispirms ģenerālprokuratūras paziņojums par kriminālu procesu iespējamu līdzekļu izšķērdēšanu šajos Kariņa līguma reisos, tad ir nedēļas nogalē jaunās vienotības sēde, kur Kariņš neierodas, iespējams gatavojoties savam braucienam uz ASV, to mēs nezinām, bet premjera publiski paziņo, ka viņš nebija sasniedzams. Nu, un tad jau pēc šī komandējuma tikšanās ar premjeri, paziņojums par atkāpšanos, neatbildot ne uz vienu žurnālistu jautājumu pēc tam, un savukārt premjeri viņu sauc par īstu rietumu valsts vīru. Iksten kungs, kā jūs teiktu, ko šī aina atklāja par to, kas šajās nedēļās ir noticis jaunās vienotības iekšienē?
Es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka Kariņa kungs ir ļoti apvainojies par to, ka viņu izmet ārā no ārlietu ministra posteņa. Tas nekādā veidā nav viņa labprātīgs lēmums, un tur ir vēl viena neliela, bet manuprāt ļoti zīmīga epizode ar Kariņa kunga sievas uznācienu Facebookā, kura pilnīgi neraksturīgi Latvijai pēkšņi sāk kaut ko runāt par to, cik viņas vīrs, nu, redzams tomēr politiķis, ir brīnišķīgs, jauks un kā citi viņu nesaprot un ir piemānījuši. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs signāls, ka šīs lēmumus nav nekādā veidā labprātīgs.
Jā, un jūs pieminējāt, ka Kariņa kunga dzīvesbiedri, tur no viņas puses bija pārmetumi konkrēti jaunās vienotības komandai un arī valsts prezidentam.
Nu, tieši tā, nu, tā tad acīm redzot, tā sajūta bija tāda, ka nu, tā teikt, Kariņa kungs ir izkārtojis tā tad, valsts prezidenta amatu Rinkēviča kungam, un tagad ir faktiski nu, pamest zem tanka, un neviens viņam nenāk palīgā. Nu, cilvēciski to, protams, var saprast, tikai tā mazā nians ir tāda, ka nu, tos lēmums jau par lidošanu ar tām lidmašīnām jau nepieņēma kaut kādi marsieši.
Kaktiņa kungs, SKDS jau tagad vairāk kārt ir sagatavojis reitingus par gaidāmo Eiroparlamentu vēlēšanu kontekstā. Nu, kā jūs teikt, cik nopietni jaunajai vienotībai ir jāuztraucas par to lejupslīdi, kas tur no vienas reitinga publicēšanas reizes uz nākamo ir novērojami?
Nu, no vienas puses jā, bet no otras puses nu, es neteiktu, ka tās lejupslīdes, kas līdz šim ir bijušas vērojamas, ir bijušas nu, tādas būtiskas ievērojamas, ka varētu teikt, ka tur kaut kas dramatiski mainījies lielajā bildē. Skaidrs, ka šāda veida notikumi skandāli, kāds ir ar Kariņa kungu un lidmašīnām, nu, tas ir kaut kas tāds pietiekami skaļš un skandalos, ka tam skaidrs, ka tam ir jāatstā iespaids. Bet līdz šim es teiktu, man šķiet, tas iespaids ir bijis nu, ļoti mazs un ļoti minimāls.
Bet, nu, visticamāk, ka to lejupslīdi vismaz to pēdējo ir sekmējis ne tikai šis lidojums stāsts, bet ir arī šis iespējamais jaunās vienotības aploksņu algu iespējamās melnās kases skandāls, kas arī ir parādījies, un tur jau tās darbojošās personas ir vēl arī citas, kā jūs teiktu, vai ar no šo Kariņa kunga atkāpšanos varētu būt pietiekami, lai tā lejupslīde apstātos? Vai vismaz, nu, ja mēs nerunājam par to, ka iet atkal uz augšu, protams.
Nu, tā teikt, vērosim, jo mēs redzam, ka viss tie procesi jau ir dinamikā, un šeit Ikstena kungs ļoti labi norādīja, ja, ka tur izskatās, ka ir kaut kādas pazīmes, ka varbūt tur vienotības iekšienē jau ir tur kaut kādas domstarpības, jau kaut kāda nemīlestība sāksies. Un patiesībā runājam par popularitāti reitingu, tad šīs ir ļoti, ļoti nopietnas lietas. Jo tas, kas, nu, izskatās, ka tas tā ir, vismaz es to diezgan viennozīmīgi es ievēroju, pētot reitingu, ir tā, ka sabiedrībā ir sajūta, ka kaut kāda partija ir iekšēji vienota un iekšēji stipra, tad tas uzreiz dod popularitātes punktus un pretēji. Ja sākās kaut kur kaut kādi tur degradācijas, sabrukuma procesi, tur partijā sākās kašķi, apvainojumi un tā tālāk, tad tas pilnīgi viennozīmīgi atsaucās vēlētāju un popularitāte krītās. Un līdz ar to es teiktu, šajā brīdī vienotība lielā mērā, nu viņa tādās krustcelēs, kādā veidā, nu vismaz Kariņa skandāls tālāk tiks novadīts, menedžēts, un tur ir variants.
Nu, tur, protams, jāskatās, ko Kariņkungs pats publiski teiks, ja teiks. Jūs pieminējāt viņa dzīvesbiedri. Nu, viņš pats intervijā dienai uz Agneses Margevičas jautājumu par to, vai viņš būtu sagaidījis lielāku solidaritāti konkrēti no valsts prezidenta. Edgars Rinkevičs teica, ka šķiet viņš pauda izbrīnu par to, cik ātri cilvēki savās publiskajās izpausmēs mainās. Kā jūs prognozētu to Kariņkunga tālāko sadarbību ar partijas biedriem galā nu, Eiroparlamenta vēlēšanu kampaņas kontekstā? Viņš taču būs otrais numurs sarakstā, jebkurā gadījumā.
Nu, jā, nu, šobrīd viņš tāds ir, un visticamākais, ka viņš nepabeigs vēlēšanas kā otrais. Visticamākais, viņš tiks pamatīgi nosvītrots uz leju. Es domāju, ka viņā būs ļoti daudz rūgtumu un aizvainojumu, vai viņam pietiks spēku to kaut kādā veidā apslēpt un visticamākais atrast kaut kādu, nu, teiksim, pielietojumu savām spējām, varbūt ārpus Latvijas, nu, to rādīs tikai laiks.
Jebkurā gadījumā, nu, jā, tātad līdz vēlēšanām viņš vēl joprojām būs otrais numurs. Parasti jau mēs uz plakātiem redzam vairākus līderus, ne tikai pirmo Kaktiņkungs, kā jūs teiktu. Nu, cik izdevīgi vai neizdevīgi jaunajai vienotībai šobrīd būtu arī Kariņkungu turpināt iesaistīt kampaņā, likt uz plakātiem?
Nu, es domāju, ka vienotība zināmā mērā ir situācijas ķīlnieki. Nu, saraksts ir izveidots, Kariņš ir viens no līderiem, un tagad tiešām, ņemot vērā visu notiekošo, es teiktu, vienotību, no vienas puses ir diezgan neapskaužamā situācijā. Bet no otras puses, arī ja tā bišķi plašāk runājām pa vienotību, tad nu, tā sajūta, skatoties reitingiem, ir tāda, un ne tikai sajūta arī datos, kad no vienotībā ir elektorāts. Ir elektorāts, un es ar elektorātu apzīmēju, ka tie cilvēki, kuriem ir vairāk kā viens iemesls, kāpēc viņi balso par partiju X šajā gadījumā pa vienotību. Un tas nozīmē vienkārši to, ka ja kaut kādā brīdī kaut kāds viens iemesls, viens faktors sašķobās, tad tik un tā paliek tie pārējie. Un no šī skatu punkta skaidrs, ka šie notikumi vienotībai maksās popularitāti, bet nu, nebūt ne tā, ka tagad pēkšņi rītdienas pusdienas laika viņiem vairs atbalstītāji nebūs.
Pabeidzot par Kariņkungu, vēl mēs nezinām, vai viņš atgriezīsies Saimā. Kā jūs, nu, varbūt es nezinu, vai prognozētu, bet kā jūs teikt, vai publiski būtu, piemēram, paskaidrojums, kāpēc viņš pateik, ka viņš neiet atpakaļ uz Saimu šobrīd?
Nu, manuprāt, tas būtu pārāk liels rūgtums vai pārāk liela rūgtuma demonstrācija. Manuprāt, nu, tā būtu situācija, kad viņam tas krupas būtu jānorī un nu, vismaz līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām tur kaut kādā veidā jānoveģetē.
Nu, skatīsimies, ko nesīs vēl nākamā nedēļa, tad beidzot tiks publiskot šis ilgi gaidītais valsts kontrolas ziņojums šo lidojumu kontekstā. Un droši vien tur mēs arī redzēsim, cik konkrēti valsts kontrola daudz pārmetumu velta politiķiem, premjera birojam, cik daudz iespējams velta valsts kancelējai. Kaktiņkungs, kā jūs teiktu, nu, sabiedrība šobrīd būtu. Kariņa lidojumi, tas jau ir tāds folklorizējies kaut kādā ziņā termins, būtu gatavi tagad pieņemt, ka tie ir bijuši, piemēram, ierēģi, kas to visu tā ir sakārtojuši.
Nu, es domāju, gan. Nu, ja mēs skatāmies vienotības esošos atbalstītājus, tad tur jau gan visdrīzāk, ka laba daļa domās, kad neba nu, Kariņš ierēģi. Ja mēs skatāmies tos, kas jau iepriekš nemīlēja Kariņu un arī ņemam vienotības popularitāti, tad, pat ja viņi tur popularitātei pirmajā vietā, tik un tā 9-10 daļas pilsoņiem viņus neizvēlās. Ja? Tad tie, protams, teiks, ka nu, skaidrs, kad ir stāsts par politiķiem. Tā ka nav šaubu, ka šajā jautājumā sabiedrība būs sašķelta. Un es piekrītu Ikstena kunga tēzei, ja? Kad patiesībā tas tagad ļoti, ļoti svarīgi ir, nu, kā Kariņš pats personīgi tālāk rīkosies, un tad no tā lielā mērā būs arī atkarīgs kādā veidā. Nu, vismaz tas, kas attiecās uz partijas popularitāti, zināmā mērā arī viņu pašu personīgo popularitāti, kādā veidā šī sabiedriskā doma tālāk mainīsies.
Ciskaus kungam būtu pamats uztraukties par savu amatu pēc šī kontrolas ziņojuma?
Vismaz es nezinu, kas tajā ziņojumā ir iekšā, bet jebkurš cilvēks, kurš ir strādājis tādā puslīdz vadošā amatā, zina, ka nu, teiksim, asistenti nepieņem fundamentālus lēmumus bosu vietā. Un, lai kā tas varbūt arī juridiski tiek noformēts, tur vienmēr ir koordinācija ar priekšnieku. Līdz ar to nu, ir ārkārtīgi dīvaini iedomāties, ka Kariņkungs neko nezināja, ka viņš nekur nelēma. Ja? Protams, juridiski visticamākais tā arī ir, bet nu, faktiski es diezgan stipri šaubos, ka Ciskaus kungs būs gatavs uzņemties šo ļoti smago krustu, jo tas tomēr ir krimināla process.
Ne, nu, un te man šķiet divas komponentes. Jā. Tu saki juridiski, un nu, tur juridiski tur visdrīzāk visi pareizi, jā, bet otra ir tā morāla ētiskā komponenta. komponente, un tam ar šķiet tā morāla ētiskā komponente, tā šeit ir ļaunāka un vairāk gremdējoša nekā tas, kas tu un kā bija juridiski.
Gaidīsim gan valsts kontrolas ziņojumu, gan, protams, ar ko beigsies ģenerāla prokuratūrā šis process, bet par nākamo ārlietu ministru. Nu, skaidrs, ka pēc tādas iepriekšējās darba pieredzes viens kandidāts varētu būt bijusi ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanna Kalniņa-Lukševici, bet tur bija pirms šķiet pusotra gada ļoti spēcīgs signāls no virknes diplomātu, kas bija parakstījuši vēstuli, norādot, ka viņa nodarbojas ar psiholoģisko teroru un emocionālo vardarbību. Kā jūs teikt, vai to šobrīd varētu būt pietiekami, lai viņu nevirzītu šim amatam jaunā vienotība?
Atgribā no tā, cik vienotība jutīsies izmisos, ja viņai patiešām neviena cita nebūtu, nu, tad varbūt, ka tā ir kandidatūra. Jo būtu tomēr ļoti nepatīkami, manuprāt, vienotībai atzīt, ka viņiem, piemēram, ir kāds steikšus jāuzņem partijā, lai varētu pēc tam tālāk virzīt uz šo te amatu. Bet, manuprāt, viens personāžs nav šajā diskusijā līdz galam novērtēts, un tas ir Dirts Valdis Kristovskis.
Bijušais aizsardzības ministrs.
Un bijušais ārlietu ministrs.
Nu, ārlietu ministrs tradicionāli ir bijis gana populārs stēls sabiedrības acīs, vai mēs varam uzskatīt, ka partijai ir gana svarīgi tomēr tiešām saglabāt, parādīt, ka kāds no viņu biedru rindām ir gatavs ieņemt šo posteni, nevis virzīt kādu bezpartejisku profesionālu. Iksten kungs jau izteica tādu mājienu. Baibs Bražas vārds, piemēram, ir izskanējis bijušā NATO ģenerālsekretāra vietniece, nu viņa nav partijā.
Nē, nu, neapšaubām partijai ir ļoti svarīgi, kad, lai tas cilvēks, kas ieņem posteņus, un tas ne tikai runājot par ārlietu ministru posteni, tas ir par jebkuru no posteņiem ļoti svarīgi, lai tas būtu partijas cilvēks. Un tiešām, nu, tas risinājums ir tāds, ja nevar atrast savējos, tad vienmēr jau var to attiecīgi labo cilvēku uzņemt savās rindās. Ja dīls ir tāds, tad, nu, kāpēc gan ne?
Jautājums, vai tas labais cilvēks, protams, arī vēlas iestāties, ir jau arī, nu, tālākās tās.
Redz, un te partijai var būt patiesībā ļoti liels ieguvums, jo ja viņiem šādā veidā no malas izdod dabūt tiešām kādu cilvēku, kas ir spējīgs savu vārdu, tad no vienas puses gan tas ministra amats ir aizpildīts, kas varbūt nav tas svarīgākais, bet tas svarīgākais, ka viņi savās rindās ir dabūjuši vienu zvaigznu un vienu vilcēju. Un ja šo zvaigznu un vilcēju var nopirkt pa ministra amatu, tad varbūt tā nav pārāk liela cena.
Vai jūs pieļaujat, ka varētu notikt arī kāda ministru rokāde koalīcijas partneru starpā vienotībai, varbūt pārņemot kādu citu ministru amatu, ārlietu ministri uzticot? Piemēram, progresīvajiem, kur varbūt arī kāds varētu atrasties?
Es domāju, ka tā ir tāda, nu, teiksim, variantu piedzīšana pie personībām. Es nedomāju, ka šobrīd koalīcija ir gatava atvērt diskusiju par deputātu, es atvainojos par ministru sadalījumu, jo tur tad varētu sekot tiešām diezgan nekontrolējumu procesu, tāpēc vienkāršākais, pat tiešām absolūti vienkāršākais ir atrast vienotības rindās piemērot kandidātu.
Bet es tomēr no jums sapratu, ka tāda ļoti gara rezervistu soliņa jūs viņiem neredzat. Kandidāti ir, bet nu nav tā, ka...
Nu tā, ka beisbola komanda būtu rezervē, tā nav.
Man šķiet, ka šāda situācija jau nevienai partijai nav attiecībā ne uz vienu amatu. Nu, tas, kas ir Latvijas politikas specifika, šķiet, ka pilnīgi visām partijām ir lielāks vai mazāks kadru deficīts.
Atgriežoties pie Eiropas parlamenta vēlēšanām, kopumā jūs jau pieminējāt potenciālu iespēju, ka Kariņa kungs no sava otrā numura pēc vēlēšanām varētu atapties arī kādā citā pozīcijā. Tur visticamāk arī citās partijās ir iespējams iekšējās cīņas. Nacionāla apvienība varētu pretendēt uz divām vietām, un tur, protams, pārliecinošs līderis Roberts Zīle, bet tur aiz Ināras Mūrnieces uzreiz ir Rihards Kols, tad ir progresīvie ar Mārtiņu Staķi, aiz Elīnas Pinto. Kā jūs teiktu, cik aktīvi tieši Eiroparlamenta vēlēšanās parasti ir vēlētāji ar svītrošanu, ar plusiņu likšanu, lai šāds potenciāls izmaiņas sarakstos varētu notikt?
Nu, mēs redzam, ka vismaz iepriekšējās vēlēšanas rāda, ka liek gan plusus, gan svītro Latvijas vēlētājiem patīk šīs te vēlēšanu mūsu likuma dotās iespējas un tiesības. Un nav šaubu, ka tās tiks izmantotas arī šajās vēlēšanās. Cik lieti runājam par to, cik daudz tad vietas var dabūt viens vai otrs saraksts. Vismaz manā skatījumā šobrīd tur tā droši izteikti pieņēmumi, ka kādām varētu būt divas vietas, ir ļoti, ļoti problemātiski. Jo mēs redzam to, ka tie popularitātes stabiņi, virknē līderi, labi, viņi pēc izmēra varbūt atšķirās, bet patiesībā, lai dabūt divas vietas, tur jābūt tai starpībai starp nākošo sekotāju ļoti, ļoti lielai. Un tas tā nav. Un tas, kas man šķiet šeit lielais jautājums, kāda kopumā tad būs aktivitāte. Un tas, manī vismaz vēl aizvien ir mazliet mīkla, kur skaidrs, ka arī nu, šie te skandāli, par kuriem runājam iepriekš, nu, nav tā, ka viņi celtu kopumā politikas kā tādas popularitāti un līdz ar to arī aktivitātes līmeni.
Jūs redzat vēl citās partijās pozīcijas, kur potenciāli varētu kandidāti finišēt citā pozīcijā nekā piedalās vēlēšanās?
Ne, nu, ja ir jāatbild ar jātājumu, jā vai ne, protams, jā, tāpēc, ka šie te svītrojumi krusteņi tādu iespēju pieļauj, ja runa ir par to, kur konkrēti, es domāju, ka Staļkungs droši vien apsteigs Pinto kundzi, nu, par Nacionālu apvienību es neņemos spriest, tur, nu, man ir grūti iedomāties, ka tur kāds varētu apsteigt Robertu Zīli, nu, kurš būs otrais, nu, redzēsim.
Bet otrais var būt svarīgs gadījumā, ja partijas līderis kļūst par eirokomisāru, vai jūs redzat, ka vienotība izdosies ar visu saglabāt šo amatu?
Nu, tas jau ir faktiski premjera lēmums. Tur pat nav nepieciešams koalīcijas lēmums. Saprotams, ka ja ar pārējiem partneriem neaprunājas, tas var nozīmēt valdības krišanu, bet tehniski tas ir tikai premjera lēmums.
Es gribētu jums pajautāt par vienu šodienas ziņu. Droši vien šo nu noteikti šo vēlēšanu kontekstā nē, bet par nākamajām Saeimas vēlēšanām jau gan varētu būt runa. Par partijas dibināšanu ir paziņojis bijušais Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts, ka tā varētu tapt uz viņa vadītās biedrības austošā saule bāzes. Kā jūs teiktu, ir mums vieta šajā, nu kā viņš pats to definē, nacionāli domājošo partiju segmentā jaunam spēkam?
Nu, ko mēs saprotam ar vietu? Nu, mēs to redzam, tā ir kopumā Latvijas tautas nācijas valsts īpatnība, kad, nu, kur ir divi latvieši, tur trīs partijas.
Es tad varbūt pārfrāzēšu potenciāls gūt vērā ņemams rezultāts.
Nu, teiksim, tā nu varētu būt pagrūti. Nu, jo kopumā nu, mēs runājam nu, jau pa nišu, kas pati pa savu objektīvi nav pārāk liela. Nu, kaut vai, ja mēs paskatāmies iepriekšējo, tur bezmaz visu vēlēšanu rezultātus un cik daudz ir balss procents vākuši tie, kuri tā kā, ir mēģinājuši apsedlot nu, nacionālismu zirgu. Nu, tad, ja mēs redzam, ka tagad tur notiek šķelšanās, dalīšanās, jā, tad nu, lielā mērā jau tā šķelšanās, dalīšanās ir tajā pašā segmentā. Nu, attiecīgi, jo vairāk tur partija, jo tur mazāk ir iespēja procentus vākt katram atsevišķam spēlētājam.
Redzat konkurences potenciāli Nacionālajai apvienībai?
Tur ir divas svarīgas lietas. Pirmā lieta – idejas. Kādas būs tās idejas? Un otrs – kas ir tie cilvēki? Kas ir būtiski šobrīd? No Nacionālās apvienības aizgājis un jaunu partiju veido Aleksandrs Kirštēns, kas darbosies tieši tajā pašā nišā. Līdz ar to nu, tas būs tieši konkurents Zeltīta kungam un viņa topošajai partijai, kurai vēl nav partijas status. Un saprotams, ka abiem kopā ir jācīnās ar Nacionālu apvienību, kurai ir pieredze, vārdi, ideoloģija, nu, arī reputācija, dažāda, bet nu, tomēr viņi ir atpazīstami. Un, nu, tur ir jābūt ļoti spēcīgam piedāvājumam, lai nu, veidot kaut kādu nopietnu konkurenci.
Nu jā, un tam man šķiet, nevajadzētu aizmirst arī Latvijas politikas specifiku, ka vienmēr jau nav tā, ka ja kaut kādā brīdī kaut kas starpvēlēšanu periodā sadalās, tad vēlēšanu brīdī viņi ļoti nopietni savā starpā cīnās. Ļoti bieži jau nu, sadalās tiešām tāpēc, ka ir domstarpības, bet tad vēlēšanās atkal apvienojās tikai zem citiem nosaukumiem, citām koalīcijām, nu, tikai tāpēc, lai ģenerētu ziņas, lai radītu iespaidu, ka te cilvēki vienojās, nevis šķeļās.
Un kas vēl būtiski. Tomēr ārpolitikā un Eiropas lietās pieredzējušais Aleksandrs Kirštēns šobrīd nevar savākt pat 1% aptaujās.
Nu, gaidīsim vasaras sākumu, skatīsimies, kā viņam gal galā būs vajadzējis. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies rītam.